punkts 1.3. Tad es atļaušos no šejienes sākt sēdi, jo man jau citāt uz pienākums, tāpēc es tieši sākt sēdi. Dienas kārtībā mums tātad ir 5 jautājumi. Tiektais mums ir informatīvs, man te noteikti atpielāt, kad brītiņi došiem būs jāpagaidā. Nē, ielādējās brīnišķīgi. Vai ir kādi iebildumi priekšlikumi par dienas kārtības jautājumiem? Ja nav, tad droši vien, ka aicināšu nubalus. Ā, vēl jāpagaidā? Labi. Nu, es palaidīšu balsošanu par dienas kārtību. Es domāju, mēs to varam lēnu garam nobalsot, kamēr redzīt pieslēdās. Cerams, ir paraules no jāmēr. Pirmā jautājuma par Izglītību kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ziņotājs mums ir Imants Valers.
Jā, nu mēs visi zinām objektīvos iemeslus, kāpēc mums ir svaidzīgs. Līdzīgi sāka strādāt saimā, mums ir vajag jauna kultūras un izglītības komitejas vadītā. Man liekas objektīvi un ļoti saprotam būtu un atbilstot būtu tāds ir Aldiņa, ja? Vairāk vadīt šo komiteju. Es izvirsu uz kandidātu balsošanai, kā cik priekšnotē.
Kolēģi, vai mums ir kāds priekšlikums? Cits. Ja nav, tad mēs droši vien, ka varam uzsākt balsošanu par šo jautājumu. Tātad...
Yeah, he's Izvēlēti un apbalvoti iesūtītie attēli. Fotokonkursu Tukuma novads bildēs tiek rīkots ar mēģi izveidot kalendāru 2025. Gadu no iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfijām, kur Tukuma novads parādīts dabas skatos dažādos gatavēkos no iedzīvotāju skatījumā. Tā kā tiks izveidota komisija, kas izvērtēs un izvēlēsies no sezonas iesūtītajām fotogrāfijām 12 attēlus katrā sezonā un dos iedzīvotājiem balsot par trīs labākajām. Un trīs tātad uzvarējušās fotogrāfijas tiks iekļautas 2025. Gada sienas kalendārā konkrētā sezonā. Tātad kopā būs 12 gadu garumā. Nolikums ir pielikumā. Konkursu norisi ir no 23. Gada 27. Oktobra līdz 24. Gada 31. Augustam četrās kārtās. Ir norādīts, kādai kvalitātei jābūt fotogrāfijā. Nu, tur viss ir atrimāts, varbūt ir kādi jautājumi.
Balva ir tā, ka tā bilde tiek kaut kur publicēta, jā? Pareizi saprotu.
Nu, tā ir galvenā balva, bet arī...
Galvenā
balva vēl dabūs tā vēl. Jā, nodaļā mēs ieliksim budžetā arī...
Un citas sarūpētās
balva. 12 balviņā, tiem uzvarētāji.
Tur ir jauna fotoaparāta.
Mums ļoti jauka ideja.
Nu, doma tāda, ka mēs varēsim viņu tā kā sadarbības partneriem dāvināt. Kā dāvums, jā. Kā dāvums, jā. Jā.
Tātad mums ir Inga pacēlusi roku, lūdzu.
Man tikai jau te pa tēmu jautājums, vai nākošā kalendāras arī tiks izdot, vai tikai 25. Gadā?
Nav paredzēts nākamajam gadam.
Tad neliksim budžetā, ja nav labi, paldies.
Nē, uz 25. To liksim, bet šogad nav uz 24. Tā nav.
Vispār kalendāri.
Es par 24. Uz nākošā gada budžetā.
Bez kalendāri jau nebūsim.
Nē, kalendāri jau būs kopies viņš, bet vienkārši nebūs šāda mērā. Ar bildēm.
Es par kalendāri kā tā prasīju, vai...
Kalendāri
jau būs kopies viņš, bet
vienkārši nebūs šāda mērā. 24. Kā tā būs,
Tā ir jautājums. Par to pirmā.
Inga, viss skaidrs. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu.
Vēl jautājums, es drīkstu. Vai mēs netrīkstu? Vai pietiek ar šo te komiteju, varbūt, kad mēs varam uz domu nevirzīt šo nolikumu, tad mēs varētu arī ātrāk sludināt to konkursu.
Tur
nav jau nauda. Nauda jau tur. Nauda būs sabiedrības attiecību budžetā.
Balviņām
saru. Balviņām, jā.
Ko sabiedrības attiecības?
Kam jautājums?
Jautājums deputātiem.
Ko jūs sakat? Paldies, jūs esat visi nobalsojuši par 9 svētu balsošanu. Labi, nākošais trešais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību tukuma novadā izdošanu. Ziņotājs mums ir Kristīna, jā, lūdzu.
Saistošie noteikumi jau tika skatīti septembra izglītības kultūras un sporta komitejā, tika nodot sabiedrības viedokļu no skaidrošanai un no 18. septembra līdz 2. oktobrim tika publicēti. Pašvaldības mājaslapā viedokļu izteikšanas termiņā neviens viedoklis netiks saņemts. Līdz ar to nepieciešams šos noteikumus virzīt tālāk izdošanā.
Vai kādam kādi jautājumi, priekšlikumi? Ja jautājumi priekšlikumi nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Esam nobalsojuši par. Nākošais jautājums. Ceturtais. Par tukuma novada pašvaldības priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāna 2024. 28. gadā apstiprināšanu. Un ziņotājs mums arī ir Marika, jā? Lūdzu.
Paldies visiem. Rūpa par šo plānu mums ir uzņēmusies, un tas viņa arī pienāk mūsu gan tiesības aizsardzības speciālisti Ilze Skaistāne, bet tiemžēl viņai ir darba nespēja. Nākamais runātājs, kas jums ir rakstījis iekšā darba kārtībā, ir mūžnieks, tiemžēl viņai arī ir darba nespēja, tā kā es esmu uzņēmusies šodien jūs iepazīstināt ar šo plānu. Bet man noteikti palīdzējas Dacāniņa, kas darbojas darba grupā un Kristīna, kas arī ir piepadījusies pie plāna izstrādes. Galvenais mērķis, kāpēc mums šis plāns ir jāapstiprina, tas ir kā iepriekšējā viena projekta rezultāta, ko es pieminēšu vēlāk, un otrs, lai mēs varētu iesaistīties nākamajā projektā, kur iespējams būtu piesaistīta Eiropas finansējumu. Tāpēc mums šis plāns ir jāvirs uz apstiprināšanu. Tā, nu tā tad jūs varat redzēt, kas ir darba grupā darbojušies, tad, kad veidojām izglītības pārvaldē šo darba grupu, tad mūsu mērķis bija pēc iespējas iesaistīt vairāk institūcijas, kas jau šobrīd ļoti aktīvi sadarbojas, un arī pieaicināt gan izglītības iestāšu vadītājus, gan vecāku programmas pārstāvi, gan tātad atbildīgos dienestus un iestādes, lai tiešām tas plāns būtu vispusīgi apvērts. Un šis plāns tika veidots jau kā rezultāts projekta Eiropas struktūra plāna projekta atbalsta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Jāsaka gan, ka ļoti liela daļa aktivitāšu, kas ir šajā plānā, tukuma novadā jau tiek veiktas. Ļoti veiksmīgi strādā arī sadarbības grupa, un arī izglītības pārvalde kā prioritātes ir izvirzījis jau daudzas lietas, kas šajā plānā ir, ir atspoguļotas. Varbūt es domāju, ka jūs visi jau esat iepazinušies, kas tā sīki nelasīšu. Tā, nu mūsu novada iepriekšējā projekta atbalsta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas, tautā šis projekts tiek saukts kā pumpurs, piedalījās 18 izglītības iestādes, un kas varbūt noteica šo dalību vai, vai šajā gadījumā nedalību šajā projektā, ka pedagogiem ir pārsota, un pedagogi nevar veikt konsultatīvu atbalstu, jo viņi jāpīt noskūt. Tāpēc varbūt kādu no iestādēm arī neiesaistījās. Jo projekta tāds pamata aktivitāte ir, ka pedagogs varēja sniegt konsultācijas projektu ietvaros bērnam, viens pret vienu, tātad tieši, ko tam bērnu vajadzēja, to arī palīdzēt pedagogs. Bija arī bijušie transporta apmaksājumi un, un vēl kaut kādiem sociālām tādām lietām, bet to tā kā mūsu novadām mazāk izmantoja. Nu tā, nākušā es esmu arī ievietojusi to nākamo projektu integrētu skolu kopienu. Tātad, lai mazinātu šo atstumtības risku, tas būs nākamais projekts, kura dalībai mums ir nepieciešams šies plānas. Nu, un tad, kas ir ietverts plānā? Tātad, tā statistika, diezgan daudz materiālu par izglītojumiem, par programmām, par atbalsta personālu, par to, kā, kāda ir bijusi dalība šajā projektā konkurs, gan ar identificētie riski, gan iesaistītās institūcijas, gan arī atbalsta pasākumi, saturīgi brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā profesionāla kapacitāte un šīs prevencijas īstenošanas uzraudzības datu monitorijas. Cīkāk varbūt par to, kas tika identificēts projektā Lūkurs, šie dati varbūt izstāstījuši to, ka ir konkurā, lai iesaistītu tādu no izglītojumiem, katra iestāde katram bērnam veidoja plānu. Un plānā tāda identificēja, kādas ir šīs te, šie te riski, kāpēc šis jaunietis varētu būt nu, potenciāli tāds, kurš pametīs, var būt kaut kad nākotnē skolu. Nu, tā tad ir ar ģimenes saistītie riski, ekonomiskie riski, mācīt darbības iestādes riski, sociālās vidas un veselības riski. Nu, tā tad diezgan liels procents dominējušies ir mācības darba un izglītības iestādes riski. Tā tad iekavēta satura apgūta 273 izglītojumi. Un tad tieši šīs konsultācijas ir tās, kas izglītojumam palīdz varbūt saprast, ko viņš tad īsti nezin kopā ar pedagogu, tomēr aizpildīt šo roku un virzīties tālāk. Te es esmu uzskaitījis visas iestādes, kas sadarbojas preventīvo internetas pasākumu īstenošanā. Tātad, protams, pašas izglītības iestādes atbalsta personālu, tad, kā jau minēja iepriekš, mums ļoti labi strādā bērnu tiesību aizsardzības sadarbības darba grupa, tad arī izglītības pārvaldes atbalsta centrs un, protams, sociālais dienas bērni, tiesās policija, pašvaldības policija izglītības pārvalde, vecāku pietības jauniešu centrs, pusaudžu resursu centrs, valsts probācijas dienas. Nu, šāds izskatās plāns kopsavilkumā. Tātad izdala trīs prevenciju veidus universālā mērķtiecīgā un pielāgotā. Un plānā ir atrunāti gan mērķi, gan sagaidāmie rezultāti par šo prevencijas veidu. Un, protams, rezultatīvē rādītāji. Šo uzraudzību pār plānu, protams, turpina veikt to, kam nav izglītības pārvalde, bet izveidotā darba grupa arī nāk kopā. Šeit tā minimums ir divas reizes gadā, lai pārunātu, kā šis plāns strādā un kas ir jāaktualizē un kāda varbūt ir problēma jautājumi. Un tiek sagatavots plānots, ka sagatavots tiks arī ikgadējais pārskats par sistēmas ieviešanu un, protams, gada beigās tiks plānoti resursi nākamajam gadam, bet mēs, protams, ceram, ka mēs varēsim iesaistīties un ceņot Eiropas fondu līdzvedības. varbūt ir papildinājumi Lapsē vai Kristīne.
Nu, mēs 5. oktobrī ar Sandi un ar vecāku biedrības pārstāvu Daci bijām konferencē, kur bija no visas Latvijas sabraukuši. Pārstāvi tie, kas piedalījās plānu izstrādē katrā novadā, bija jau pašvaldības, kuras bija apstiprinājuši šo plānu. Un galvenokārt jā, kad jāsavāc šī dokumentācija, lai varētu tālāk sniegt iekšā, lai tam punkuram varētu būt turpinājums, jā, ka tas ir nu, nepieciešams un tāpēc viņi vajag apstiprināt arī, ka tas dokuments aiziet tālāk, lai no Eiropas tā būtu finansējumi. Un varat arī plānā iepazīties, kāds tad mums citas atbalsta personāls, kas, nu, kur, nu, cik mums novadā trūkst, ja, kur mums tā kā ir viss nokomplektēts. Plānā te ir arī uzsvērts, kur psihologu trūkst un pedagogu palīgu, kur nav. Tā kā to var visu iepazīties. Bet atbalsta personāls, nu, kas arī ir galvenais, kas arī strādā uz šiem bērniem. Vai kādam ir kādi jautājumi?
Kāda atmēma situācija, kad labai ir tukuma novadā daudz citādi bērni, kas ir priekšlaicīgi pārstājuši mācības?
Priekšlaicīgi pārstājuši mācības
ir nav daudz,
bet ir tādi bērni, ar kuriem strādā, jā, gan sociālais dienas, gan bāriņties ir iesaistīti, jā, kad mēģināt viņu dabūt uz skolu, jo viņi jau nevar pārtraukt, jā, viņiem ir jābūt skolā līdz 18 gadiem, lai tomēr viņi pabeidz 9. klasi, jā. Bet jāiegūt visi līdzekļi, lai viņi dabūtu uz skolu. Jā, bet nu nenoliek, tādi daži iet, bet ar viņiem notiek darbs.
Jā. Par to izējas datiem tiešām runājot, cik tad mums ir, ja plāns, tad ir kaut kādi pasniedzamie dati, nu, kaut kas jau, kaut ko virzamies vienā ziņā. Tad, ja mēs pašai situāciju, vai es neesmu izlasījis līdz galam divus ciparus, piemēram, cik vispār ir tādi bērni, kuri ir dzīvo mūsu novadā un nemācās vispār visiem, nu, pa 9. klasēm, droši vien, runa vairāk ir. Un otrais, cik ir mainījuši mācības formu no klātienes uz attālināto citu mācības formu? Tā ir datiešai plānā vai tie tikai zinātniski izstrādājuši?
Šajā plānā, man liekas, nav, bet...
Tā, pārskatot nevisiet, tev es prasu.
Ja viņš ir mainījis formu uz tālāk izglītību, Atstāvināt, tad jau viņš turpina mācīties, jā, viņš jau nav pārtraucis.
Pamatskolas posmā tas nav tik daudz, varam visu
tev ar amelu. Divas vietas arī viņš jāatmācās attālināt, arī ir vesela virsma problēmas, kuras ir gan sabiedriskais, gan nu, nu, vispārējais saistība ar viņu. Nu, mēs tad būtiski atgriezt viņu skolā, nevis vienkārši, lai viņš mācās.
Lai vecāk izvēlīt,
bet ja mēs ņemam kaut kādu prevenciju plānu, tad mums droši vien
Bet ir arī mēsniskāki tā mācībā, mēs varam likt visus par vienu pārbaudu. Mēs arī tiekas pārbaudu ir dati, cik mācās tā mācības skolās, tā kā, bet tā ir vecāka izvēle, un viņiem
katram
ir... Jā, bet viņiem katram ir iemesli, kāpēc viņš bērnam ir izvēlējuši šo formu. Mēs nevaram to vecāku izvēlīt, kas attiec uz tā mācību. Otrs, ko mēs jau spriedām arī mūsu darba grupā, ka mēs nevaram pat izsekot šis bērns, tātad ir iestājies tālmācības šajā vidusskolā, bet mēs neredzam citas pašvaldības vidusskola, kā tas bērns mācās, vai viņš vispār apmeklēja nodarbības. Mums nav tādas pieejas. Mēs varam izsekot savu novada bērnus, kas mācās novada izglītības iestāties, mums ir pieeja e-klasē. Mēs sekojam līdzi dažādos gadījumos, grūtākajos gadījumos, bet tie, kas ir tālmācībā, jā, tā ir liela problēma, bet tā ir vecāka nu, izvēle, ko mēs nevaram
izsekot. Nākošai jau šprojekti
Jā, jo jāpiedos, tad arī ļoti daudz pēc Covid bērniem, kuriem ir mentālās veselības problēmas, jā, un nu, labāk viņš mācās attālināt, viņš vispār mācās.
Man jautājums, vai šeit arī, es skatos uz kumpuru skatījāt, bet vai arī kaut ko no mīt jauniešiem, kas ir nu, ar mentoriem, es zinu, ka tas projekts arī šobrīd beidzās, un kā varbūt bet tur laikam vairāk no sociālās centra, ja? No
sociālās. Konkrēti šajā, nē, tad bija vairāk no izglītības iestādēm.
Jo tur jau arī ir tie, tie tur ir atkal tieši tie jaunieši, kas pilnīgi neko nedara. Un, un atkal tā, tas projekts beidzās, un es ceru, ka viņš varbūt atkal būs. Jo, manuprāt, tiem jauniešiem atvalīties arī atbīvis kā mentors un nu, vai kaut kā to, to bērnu ielikt atpakaļ skolā un motivēt, jo zinu, ka Kandovā šobrīd ir jauni bērni, kuras es redzētu tajā projektā, bet nu, diemžēl vairs tas projekts nav.
Principā, nu, kad nostāksies šis projekts, mēs vēlējām atkal uz darbu grupu aicināt svarumāt un papildināt to plānu, tā nav problēma. Mūsu tas mērķis ir, lai šis plāns neiegūtu tiešām plauktā, bet lai mēs strādātu un skatītos, kuras aktivitātes mēs varam īstenāt, ko varam papildināt, kas varbūt nestrādā, ko ņemt ārā. Tā nu ir šāds dzīves un, un mūsu sadarbības grupa, kas jau tagad ļoti labi strādā, viņi arī katru otrdienu tiekas un aktualizē dažādas jautājumas, pēc neredzu problēmu.
Jā, varbūt netaši ir vērts arī
protūt iepļaut. Jo viņš nebūs iecerst akmeni, jo zaspēļiem četriekatiem nekustīt. Jā, viņš ir papildināms, bet tagad mums viņu būtu vēlams virzīt tālāk, lai viņu var apstiprināt un lai iet uz virzi tālāk uz Eiropas projektiem, lai var sākt strādāt. Vairāk jautājumu nav? Tad jūs paldies, balsošanas lēdzu. Visi mēs esam nobalsojuši par. Tālāk mums ir piektais jautājums. Informatīvas ziņojums par Tukuma novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju. Tātad mēs esam 2022. Gada decembrī pieņēmuši lēmumu, ja tad mēs esam ļauši sākt izstrādāt stratēģiju, pa vidu mums vēl pie vienas pagarinājumu lūdza, un šodien mums tā ir informatīvas ziņojums par stratēģiju. Lūdzu, Sam.
Šodien sāksim par Tukuma novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2027. Gadam, par to, kas tad jau ir izdarījis, kādi šie satiecamie rezultāti un tāds kā jau vīzijas par to, kāds šis plāns varētu izskatīties. Sākšu to, ka tika izveidot darba grupa. Darba grupas sastāvs ir jā, šeit redzams. Mums ir galvenais uzstādnieks bija, lai šeit pārstāvi būtu tie, kas ikdienā tiešām pārzina jaunatnes jomu, strādā ar jauniešiem un zina, ko tad jaunieši ēlas un kurš viņi dara. Un mums ir pārstāvi no dažādām jomām, no izglītības pārvaldes, arī no, no pašvaldības, no pagresta pārvaldēm, no jauniešu centriem, no skolām un arī no biedrībām. Un, protams, ir pārklāts arī, tā teikt, par reģioniem ir pārklāts visi šie te apvienotā novada bijušās teritorijas. Par pašu plānu, par šo te stratēģiju, tur no jaunas politikas attīstības stratēģija, 2027. Gadam, ir vidēja termiņā politikas plānošana dokuments, kas nosaka Tukuma novada pašvaldības stratēģiskos uzstādījumus jaunas jomas attīstībai. Šī te stratēģija ir izstrādāta mērķi sekmēt jaunies dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot darbu ar jaunatni, radot atbilstošu vidi jauniešu iniciatīvām un izlīvēt sabiedriskajā dzīvē. Tālāk par rīcības virzieniem, kopumā strādājot darba grupai un veicot dažādas aktivitātes, par kurām stāstīšu turpinājumā, tika izvirzīti seši jaunie rīcības virzieni. Un jānosaka tos, plašāks un aktīvāks jauniešu līdzdalības veicināšana, darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanu, jauniešu piemērotas esošās infrastruktūras attīstību un jaunas izveides, ja tā nepieciešama, darba tirgumu un pastāvīgajā dzīvē nepieciešamo prasmi un iemaiņu apgūves veicināšanu, jauniešu informēšanas sistēmas attīstība un jauniešu brīvprātīgā darba sistēmas izveide un attīstība, jo arī tāda mums līdz šim nav bijusi. Par paveikto, kas tad ir izdarīts, sākām ar to, ka bija informatīvas tās jāsenās visiem jaunas jomā iesaistītiem, lai parādītu, kas tad ir šī stratēģija, kāda tā varētu izskatīties, un pirmajā reizē arī izdomājām šo te nosaukumu, kas arī būs turpmāk. Tālāk jau notika vairākas stratēģijas darba grupas tikšanās, tika organizēts arī jaunas vietu apspriešana jauniešu fokus grupās, kopumā četras tēmas, brīvprātīgais darbs, jauniešu informētība, jauniešu nodarbinātība un infrastruktūra. Un šīs tēmas sasaucās ar to, ko mēs darījām tālāk. Un tika veidots arī jauniešu fórums, tur, kur mācījās izskolas telpās, kur arī tika apspriest šīs tēmas jau dziļāk. Vēl tika arī veikta jauniešu aptauja, bija vizītes jauniešu centros, divas reizes sākotnēji pavasarī un pēc tam tagad arī septembrī apbraukā jauniešu centrs vēlreiz, lai jau izrunātu jau tādas konkrētās lietas, kas jau ir iekļaujamas šajā rīcības plānā. Tad veicām arī jaunu cilvēku vidu analīzi, biju arī tikties ar jauniešiem skolu pašpārvaldes festivālā SKAI 23, kas notiks oktobrī mūžā augustā. Un jā, nesen bija rīcības plāna apspriešana darba grupā. Jā, un informējuši, ka būtībā šis te darbs pie strateģijas jau tuvojas noslēgumam, un šī mēneša beigās jau arī deputātiem tiks nosūtīts jau šā, teikt, pašreizējā gala versija. Par rīcības virzieniem, pirmais virziens, plašāks un aktīvāks jauniešu izglītības veicināšana, un jā, izstāstīšu par šīs te aktivitātēm. Pirmā ir šī te iniciatīva konkursa, projektu konkursa attīstība, līdz šim mums tāds ir bijis jau vispār 5 gadus, Un turpināsim arī to turpmāk, tikai ceram uz to, ka šis finansējums līdz ar inflāciju varētu tik paaugstināt, jo jaunašiem grūti par esošo summu izveidot tādas lielākas aktivitātes. Tad turpinot jauniešu domas izveide, tad ikgadējs jauniešu fórums, kā darba grupām vienojāmies, interesantāk būtu, ja šis te fórums katru gadu tika uzņemts citā vietā, šogad jau fórums bija Tukumā, Līdz ar to turpinātamies ar smārdi, tad Jaunpilu, Kandavu un noslēgums jau atkal Tukumā. Tālāk arī teikt tīklas stiprināšana attīstība. Teikt tīklas ir Tukuma, Aizguras, Jaunpils un Kandavas skolu pašpārvaldes tīklas, kur apvienots 20 skolas, tieši parlamentārieši, un tad viņiem regulāri notiek tikšanās. 3-6 gadā viņiem ir apmācības un augustā vienmēr šī 3 dienu nometne. Tad plāniem arī tikšanās kapie politiķiem, jo vēstulis tādas ir bijušas neregulāri, un tagad domājam, ka tas varētu notikt biežāk, jo šo tikšanās reizēs tiešām top labas idejas. Tas pats jūk projekts, par ko vēl nedaudz stāstīšu, arī tapu šādā reizē Tukuma ledusalā. Tad jauniešu dalību pasākumos ārpus novada Latvijas. Jaunieši jau to dara, tikai vairāk centīsimies vēl vairāk mums informēt un arī veikt kā mēs statistikas uzskaiti, jo līdz šim nav šādas statistikas, cik tad jaunieši piedalās varbūt citās pašvaldībās jauniešu dienās vai kādās apmācībās. Tas pats arī par jauniešu dalību vietējos un starptautiskos projektos, arī mums nav īsti nekādas statistikas, cik tad ir, cik tad skolas varbūt piedalāšies ar asmas projektos, to skolas mums varbūt sniegt, tā kā informācija mums dēta apskulkot. Un arī dalības klubu pašpārvaldes projektā kontakts, ko pašvaldība jau 3 gadus dara. Tur koordinātājs visi 3 gadus esmu bijis es. Pirmajā gadā mums bija 3 projekti, otrajā 2 un šajā gadā 5. Līdz ar to tā bija liels iespēja katrai skolai pašpārvaldēt saņemt 3,200 eiro, tā teikt, viņu pašpārvaldes attīstībai. Tad otrais intīvs virziens ir darba jaunas sistēmas pilnveidošana, plānot mācības un pieredzes apmaiņas pasākumus jaunas darbā iesaistītajiem, jo bieži vien ir labā pieredze daudz kur Latvijā, bet pa vienam jau mēs nebrauksim, līdz to mēs varētu organizēt šādas apmaiņas braucienus vismaz reizi gadā, jo daudz kur ir kāda lieta ir labāka, varbūt kāda citā vietā cita lieta ir labāka, līdz to varētu smelties pieredzi apmaiņas šīs vietas un arī kādas apmaiņas iesaistīt. Tad arī monitoringa sistēmas izveide, kad mēs varētu veikt jauniešu aptaujas biežākā reizes pāris gados, jo tiešām tādā veidā varētu sekot līdzi izmaiņām jauniešu vajadzībās vēlmēs un problēmās. Tad jaunas ir komisijas darbības attīstība, jā, pārstādāt nolikumu un arī nedaudz sastāvu pamainīt, lai tad šis te tiešām komisijas darbs noritētu kvalitatīvu un tā viss saka jākļūt. Tad mobilās darbība jaunās attīstība. Tad arī novada jauniešu sadarbības pasākums, kā jauniešu diena, līdz šim tāds Tukumā nav bijis, kā mēs zinām, ļoti slaveni vieta ir tāls jauniešu dienas, un kāpēc mēs nevarētu to līdzīgu veidot ar laiku, kad arī no, ne tikai no mūsu novada, bet arī no blakus novadiem, tik aicināt jaunieši, kā teikt, satikties un apmaiņoties idejām. Tad ikgadējs konkurss jaunums gadbalvu, kurš veiktu gan brīvprātīgā darbā aktīvos jauniešus, gan citās jomās, jaunums darba tīkojumu izveidu Tukuma novadā. Par to es pastāstīju beigās, tāpēc pielikt arī zvaigznīti. Tad, ja mēs plānojam šos dokumentus, līdzīgs plāna aktualizēšana, plānojam katru gadu, tā teikt, aktualizēt jaunākās prioritātes nākamo gadu un arī izvērtēt jau aizgājušo gadu. Trešais īcīs virziens jauniešu, jauniešu piemērāts infrastruktūras attīstība jaunas izveide, viņas plāns, ne visur vajadzīgi jauniešu centri, bet bieži vien arī pagastos ir dažādas telpas, kurās vienkārši trūks, varbūt kāda spēle vai varbūt vienkārši kāds stūrīgs, kur apsēsties jauniešiem sanāk kopā, līdz ar to plānojot, ka varētu visos pagastos ar laiku šīs infrastruktūras nedaudz attīstīt un dažās vietās, kur ir lielāks jauniešu skaits, arī izvērtēt jaunu infrastruktūru. Ceturtais īcīs virziens būtu darba tirgumu un pastāvīgai dzīvē nepieciešamo prasmju un iemaņošanās veicināšana. Kā jau teicu iepriekš, šis ir JUP projekts, tas nozīmē jaunietes uzņēmējas pašvaldību. Šāds projekts bija divus gadus pirms Covida, kad jauniešiem tika sniegta iespēja praktizēties dažādos uzņēmumos Tukuma novadā, iegūt tādu kā praktisko pieredzi, bet viņiem par to nemaksāja, bet gala rezultātā daudziem sanāca, ka viņas vasarā viņiem darbā šajās te vietās un līdz ar to, jā, viņi esam pārstrādāt šo projektu, jo daudz ir mainījies, bet ievies to arī Tukumā. Tad karjeras konsultācijas gan jaunas centros un telpās jauniešiem, jā, ne tikai skolās, bet būtu iespēja varbūt arī regulāri notiek šajām tie konsultācijām jauniešu centros vai arī citās centros, kur jauniešu tā teikt, saskatās. Tad arī karjeras iespēja uzņēmēt arī sveicināšana, tas, kā es runāju, skolām, skolas jau to veids, ka arī veikt tāds kā statistikas apkopojums, cik bieži tāda profesija pārstāv nāk un cik jaunieši ir iepazinušies ar šo te ar dažādām profesijām. Tad mentoring programma jauniešiem, kas arī būtu jāizstrādā plāns un jādomā, kā mēs varētu palīdzēt jauniešiem dažādu sadzīves lietu atrašanāšanā un ar padomu. Un jauniešu vitālu prasmi attīstību, un šis ir vairāk saistīts ar atrašanāšanās plānā naudu, kas nākamajos gados būs pieejama. Un pagaidām zināms tas, ka vienkārši šāds projekts būs, finansējums būs, bet kāds viss notiks, tur viņi jau pašu plāno un dzīvumā informēs. Tad to pēdējie divi rīcības virzieni, jauniešu informēšanas sistēmas attīstība, Tukuma novada jauniešu info stendi izvietošana Domas pilsētās un pagastos. Pašlaik šie stendi ir bijušajā Tukuma novadā, jo tad bija projekta ietvaros vairākas gadus atpakaļ. Un jā, ir plāns dažas stendas pārvietot, jo situācija mainās, skolas pieņemsim var no pamatu skolām pārvēršas un sākuma skolām, līdz to jauniešu, kur īsti nav, stendi būtu jāpārliek citur un būtu arī jāizgatavot daži jauni stendi. Un tāpat arī informācijas pieejamība jauniešiem, ar to bija domāts, kad panāk to, kad aizvien vairāk jaunieši, viņiem interesējušies sociālās tīklos sekotu informācijai, ko izvieto jauniešu centri. Tā arī atjaunināt informāciju pašvaldības lapā, mājaslapā un arī izglītības pārvaldes mājaslapā tieši ar jauniešu informācijas saistītās lietas. Un pēdējais ir uzdevums ar jauniešu brīvprātīgā darba sistēmas izveide un attīstība. Līdz šim brīvprātīgā darba sistēma kā tāda mums oficiāli nav bijusi. Un tad ir plānots izveidot nolikumu, veidot datu bāzi un arī apmācības gan brīvprātīgā darba, tā teikt, ņēmējiem gan piedāvātājiem. Jā, par to, kurš teicis par šo zvaigznīti, paskaidrošu vairāk par iespējamai jaunatis jums tīkloju novadā. Līdz šim ir bijis tā, ka mums ir bijuši četri centri novadā, kas tiešām saucas jauniešu centri, un tāds centrs ir Tukumā, Kandavā, Jaunpilīgu un Sēmē. Un plānojam, ka šie centri, protams, saglabātos, bet problēma ir tāda, ka pagastos, attālākos pagastos darbs ar jaunatis netiek veikts tik regulāri. Un, protams, tas tiek veikts iespēju robežās, cik te centri var aizbraukt šeit mobilajā darbā, kas arī prasa, protams, transportu un papildus resursus. Līdz ar to plāns būtu, kā atkarībā no jauniešu skaita, tālāk, šeit ir redzams jauniešu skaits pagastos, kuri īsti vēl netiek, nu, kuri nav pie jauniešu centriem, pie skaitām jāsošajiem. Un atkarībā no jauniešu skaita tik izveidots, tā teikt, nu, varbūt ne jauna štata vieta, bet varbūt kādam esošam vai darbiniekam būtu pienākums darbs ar jaunatni. Un atkarībā no šīta jauniešu skaita, šis ir tās pagaidām minimālais plāns, kad ja būtu jauniešu līdz 100 skaitā, tādā būtu 0,1 slodze, ja jau līdz 200, 0,2 un tā uz augšu. un tādā veidā mēs pārklātu visu mūsu novada un visā novada teritorijās tiktu veikts šis te darbs ar jaunatni. Viņi zinātu, šie te darbinieki labāk zinātu iedējos jauniešus, nevis pieņemsim darbinieku no tūkuma vai tieši ir kandāls, viņi būtu nezinu, tik labi iedējos jauniešus, kas ir cērē vai nezinu, mani vai kādā citā vietā. Līdz ar to viņi labāk to pārzinātu un būtu, jā, tiešām kvalitatīvāks darbs ar jaunatni. Tas arī būtu viss, varbūt ir kāds, kas papildināms, jo mēs šeit esam klātesoši vairāki no mūsu darba grupas, arī Ilze, Marita un Kristaps, varbūt kādam ir, kas vēl papildināms par šo.
Es varbūt no savas puses, ja drīkst piebildīšus, ja tikai darbūtas darba grupā un iepriekš Raigurs novadā, kādu sešu strādāju ar jaunatnes politiku, tad attiecībā par pagastiem es vienkārši gribētu vērst uzmanību, tas būtiskākais ir tā teikt trīs aspekti, lai varētu šo darbu ar jauniešiem īstenot. Tas ir pirmais jauniešu jaunatnes darbinieki, kur bija minēts šīs slodzes, ja otrs tad ir jauniešu telpa, un ko mēs saucam arī par jauniešu centriem. Un trešais, es teiktu, tikpat svarīgs kā darbinieks un telpa ir finansējums mobilitātei, transportam, gan darbiniekam, gan īpaši jauniešiem, jo, tiksim, tad, kad mēs Aizkars novadā organizējam šīs aktivitātes, nu, tas tiešām saistās ar būtisku personības izaugsmu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, bet tas bija iespējams tikai tad, ja mēs spējam jauniešus savest kopā, mēs to varējam izdarīt, ja mums bija transports no katra pagasta pieejams. Un ja nav transporta, tad neveidojas arī šis te, ko Sandis minēja, šis faktiski kopienas aspekts, ja jaunieši nevar savest kopā, jo mums nav tas sabiedriskā transporta tīkla, dabiski vēstures krās, lai turētu pārvietoties. Un tāpēc ļoti būtiski, manuprāt, tieši šie trīs aspekti.
Varbūt vēl kas piebilstams?
Man jautājums, vai izdevās arī apkopot to tajā brīdī, kāds mums ir amatu slodzes visām novadām, vai radās arī kaut kāds redzējums risinājums, cik tad attiecīgi un tieši kurās vietās un kāda teritorijām būtu vajadzīgi šie jaunieši teritorijas?
Tieši pagas pārvaldēm vēl nebija, runāts
par... Tas ir ļoti aktuāli, otrā brīdī arī nāk pieprasījumi līdz ar to, arī, ja tā var teikt, mākslas pagrašā bija pirms tam tā kā atteikums, ka jūs veicat šo stratēģiju, veicat šo izpētes, lai šādā veidā varētu tad nodefinēt un pateikt, kur, piemēram, varbūt, kad ir jāsamazina, kur atkal jārod no jaunu, jā, lai varētu šo te visu sniegt un nodrošināt.
Jā, pašlaik, kā es teicu, tāds minimālais lēns būtu, kad atkarībā, ka šajā atālā redzams no jauniešu skaita, kas ir apcēlis jauniešu skaita katrā, tādēļ teritorijā, tad arī izvietētu, cik tad šī slodze varētu būt un kas tā arī varētu vadīties. Un, protams, es varu, ka diez vai kāds darbinieks no malas piekrist uz 0-1 slodze darboties ar jaunatni, bet, ja tas jau ir esošs darbinieks, un vienkārši man pie kāda amata ir iespējams pievēl klāt šo te, viņš reāli to dara, tad arī...
Bet salīdzinājām tev esošu situāciju arī vai vēl nesalīdzinājām? Kā pat reiz ir?
Jā.
Ja to veicāt un... Es varbūt var papildināt, darba grupā mēs runājām par šo, ka pēc iespējas tuvāk dzīves vietē būtu nepieciešams šis jaunatnes darbinieks, bet tas, ko mēs izglītības pārvaldē runājam, tas vēl netika apspriests darba grupā, ka ir jātiekās ar pārvaldžu vadītājiem, iespējams, ka kaut kādos pagastos varētu šīs slodzes savienot, tā kā, nu, teiksim, lielākas slodzes darbinieks. Un arī šie četri centri, kas šobrīd jau sev pierādījuši, ir Tukums, Kandava, Sēma un Jaunpils, ka tie būtu tie centrālie centri, kur savukārt tīklot atkal tos pagastus, kas ir apkārt. Un pēc šo mēs vēl tieši grupā šādzam apstrādāt, ka mēs nākam nedēļ tīkamies ar pagastu pārvaldžu vadītājiem, kas ir būtis, ka arī skar nākamā gada budžetu un vispār par likmēm un par to aktivitāti, varbūt, ka jūs varat iepazīstināt trešdienu. Nevis jau no zinu šeit vitrāžu zālē, tad pilnīgi visu pagastu pārvaldžu vadītājiem varētu iepazīstināt ar šo te apkopojumu, jūsu redzējumu un lai var jums priekšu ieplānot un saprat, kā arī.
Jā, labi.
Es saprotu, ka pats strateģija vēl nav gatava.
Nu, būtībā, būtībā es teiktu, ka ir.
Viņiem jautājumi, bet šis bija ļoti svarīgs aspekts, ko vajadzēja izrunāt ar jums, lai mēs tālāk varētu publiskot šo.
Jo paši tātad ģermenis saprot, mēs stiprināsim, ne? Apziņojums, ka šis ir tagad, ja pas stratēģija nav, tad tagad pajautā, ka pareizi darām, vai kas tas
nav tāds mērķis šodien ir? Mērķis ir tieši šis.
Jā, vai tas ir
jā. Vai jūs atbalstat šo tīklojumu, ka mēs ejam turpmāk, nu, veidojam šo tīklojumu visā novadā, ja jūs sakat jā, tad mēs tālāk liekam šo stratēģijā iekšā, stratēģiju tālāk sūtam jums un arī visiem. Kurš vēlas izteikt vēl viedokli, un novembrī būs viedokļa apkopojums papildināšana darba grupas sanāksme, un tad decembrī mēs jau nākam ar tīrakstu, un tad būs ar jums skatīt.
Jā, es par tām pielikas lodas pie darbiniekiem, kas jau ir darbojās, ka vienkārši pieredzes ir tā, ka cilvēki iedodas, tev tagad būs jādarīt šis, un tieši mērķi iepatīt tā stipri zūdu, ja tas cilvēkam nu, nav dzīvi interesi tajā visā iekšā. Mēs, manuprāt, tā ir diezgan liela problēma, kad uz papīru mums parādīsies, kad mēs esam iesniegti, nu, tā kā mums ir tīklojums, bet tā efektīvi tā ir tādā praktiskā darbošanās, varbūt, ka viņi nav tik efektīvi, tāpēc es domāju, ka būtu jāpiedomā pie tā, ka tas cilvēks, kuram šī tas lodas tiek pievienot, tad viņš ir reāli arī interesē.
Nu, tas jau vairāk būtu tieši tā darba devēja kompetence, kuram darbiniekam tad viņš šo uztic, jo nu, mēs neuzticēsim tādam, kurš nīst jauniešus, mēs nekad neuzticēsim tādam jaunam. Protams, ka ir jāskatās, kurš ir piemērots šim darbam, bet ir arī, teiksim, darbinieki, kas varbūt skolā strādā nepilnas sodas un tiešām strādā ar jauniešiem. Tā kā, nu, tas ir jārunā ar pagrīstu pārvaldēm, un tas jau tālāk ir personālī redzējums, nevis tieši šī, nu, struktūra
kā tā. Protams, ir jāmēģina, un tad arī redzēsim, kā tas viss notiek, un tad, protams, varbūt arī, teikt, konsultācijas un pārunas un vispārējais, lai redzētu, kā tad varbūt arī apmācību šiem darbiniekiem katru gadu par to, kas tad ir jaunas darbs un kā to veikt. Jā, tomēr.
Darbu grupā mēs jau vairāk runājam par tādu modeli, ka šis darbinieks, kas, piemēram, ir divas dienas smārdē, divas dienas engurē, tad viņš ir piekdienu un pirmdienu lapmešu tiemā, nu tādā veidā, ka tas ir profesionāls darbinieks, jo viņš nav sagatavots darbam ar jaunatni, nu tādēļ nebūs tā kā viņi būti darbinieks ir sagatavots.
Viņi
tur ir telpas vēl kādu divas dienas,
turpinu, stāvu.
Tā transporta
arī. Mums telpas optimāla variantā ir visos pakistot, kur jauniešiem pulcēties. Ja mēs atrodam šīs tādas, kur jauniešiem pulcēties, tad ar jaunas darbiniekam būtu tā.
Jūs arī vēl tādā? Jautājums, nē, bet jā, es piekrītu, ja ir katrā pagastā tiešām cilvēks, kas to ir gatavs darīt, tas būtu atbalstām, bet vēsturiski, piemēram, Kandavā, jaunatnes darbinieks vai jaunatnes vadītājs bija tas cilvēks, kuram tas vienkārši bija darba pienākums, bija jāveic mobīlais darbs, un reizi mēnesī mēs braukājām uz katru pagastu un veicām jaunatnes darbu. Bet, protams, ja tur ir jaunāki, vairāk jaunieši, vai ja to reizi mēnesī pietiek, makulē, cērē, kur jaunieši tiešām ir maz un viņi tiešām reiz mēnesī aizbrauc, bet nu, tur, kur ir vairāk jaunieši, varbūt tiešām tur būs forši, ja vai kāds skolotājs tur nepilns lodzi, vai kāds cilvēks, kas tiešām tur darbot, tie, kas ir uz vietas tukumā, vai nebūs laiks, droši vien aizbrauc, būt 0,4 lodzi vēl pastrādāt engurē, vai smārdē.
Bet es saprotu, ka pēdējos gados arī Kandavi nebrauc vairs.
Nu, kopš es tur neesmu dzirdējusi, ka viņi brauktu. Es jau Laurai minēju, ka vajadzētu piekopt atkal to, jo jauniešiem ir svarīgi, kaut vai tai reizi mēnesī, ka kāds aizbrauc, un viņiem ir tā sava vieta iekārtot, viņiem ir tās savas lietas, ko jaunieši centrs nodrošinājas, vai tās ir dumas vai spēles, vai tā ir sadarbībā ar kultūras nāk, ka viņiem ir tur kāds stūrīts vai kaut kur citur, bet tas, ka viņiem ir vajadzīgi tāda, vismaz bišķiņa uzmanības vasarā, ir vienkāršāk vasarā, viņiem ļoti gribās, darboties mazā ārā, ziemā, višķiņ drūmā, bet un jāstāst tiešām, kuros pagastos vajag, jo es pēc pieredzes zinu, ka matkulē tur vienkārši un vānē, tā skolas arī nav tie jaunieši un nav īsti jēdu braukt, viņi pārstrāt, tad mācās vai zemītē vai karnevā, un tad vienkārši tur tas jau tāds notiek. Bet, nu, tāpat, kas ir?
Vakaros jau viņi ir dzīvo, tad viņi ir dzīvo.
Nē, nē, nu, kā
kurš, kādreiz vairāk vajag jau skolas.
Nē, kā kurš, jo, piemēram, atklēja ļoti daudz, piemēram, mācās tehnikumā, kā viņi arī paliek tur, jā, vai citur, citos tehnikumos, tā kā beigās jau ir jaunieši, kas reāli tur uz vietas ir.
Ja mēs runājam par tieši par kopienas attīstību un lai tur būtu dzīvība, tad varbūt šis jaunas darbinīgs ar savu 0-1 tajā sestdienā reizi mēnesi izveidoju dienas pasākumu, jau aktivizēt tieši vietējos
jauniešus.
Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tas, ko es teicu, ka mēs jau neapspriedām darba grupā, ja ka šie centri jau nepazūta, tas mobīlais darbs, piemēram, Kandela, tāpat aizbrauks pie Zantas darbinieka, pie Cēres darbinieka un kopīgi veidos, jo viens jau nav veidotājs tādus lielākus pasākumus. Tā kā svarīgi ir, lai tas jaunies tieši savā pagastā saprot, pie kuru cilvēku viņš ar savu ideju var vērsties un tad tālāk pulcināt vairāk.
Jā, tieši motivēt jauniešu paši organizēt,
tieši jau patīt.
Es savukārt domāju, ka ir jāceļ tieši tajos mazajās vietās tā slodze, jo pilsētās ciemos lielajos ir iespēja gan centri, gan skolas, mūzikas, sporta, bet šajās mazajās vietās tur vispār nav kāda iespēja jaunieši. Un tur vajag nevis vienreiz vēl vairāk. Tur ir viss kas pilsētā, bet laukos nav nekas. Un tad tie jaunieši ir tādi pamesti, un viņi pat neprot atrast savu otru. Tā kā es vairāk par to, ka tā 0-1 ir par mani.
Es domāju, ka ir vajag tiešām diskutēt, kā Bairi minēja pārvalžu vadītāju, tāpēc, ka situācijas ļoti atšķirīgs, mums, ja mums ir smārta ideāli dzelzceļa stacijā, kas tagad pašvaldībai pārgājuši, un tieši ideāls telpas darbam ar jaunatni, ja mums ir tikko iesniegts pašvaldībā kolektīvais iesniegums ar vairāk nekā 300 parakstiem, mums pieprasa kopienas centra vadītāji, kas ne tikai strādā ar jauniešiem, bet kas arī plāno pagast attīstīt, ja, ka tās situācijas ir man, ļoti atšķirīgas un tur ir ļoti jāiedzinās kaštā pagastā un ciematā.
Es vēl piebildīšu, ka darbā ar jauniešiem ir ļoti svarīgs atrast vispār cilvēku, kurš to grib darīt un kurš tos jauniešu vācīgs sevī. Es pat esmu 2001. Gadā pirmos laves spicos attaisīs jaunpilī, nu, zinu, ko tas nozīmē, tā kā mēs te varam izstrādāt visu kaut ko, bet ja nedabūs cilvēku, kas ir taisa laukas savāds, tur arī tad būs tikai uz papīru. Un sātri, ātri.
Bet mums ir jāpieņem tā, lai to cilvēku varētu vismaz finansēt. Nu, kaut minimāli. Nu, kas ir 0-1?
Jā, tā ir tiekrīs, bet nu...
Jā, es mazajās vietās, kad šie cilvēki ir atrasti piemēra, kad cilvēki atrasti izpējams, ka viņiem vienkārši jābrauc uz centiem un jāpamācās, un jāpot šī te, nu, sagatavotības, jo mani ir redzēts un pieredzēts, ka ir cilvēks ielikt, un viņš ir, nezinu, ko darīt, tas atkal nav efektīvi, tas ir ķeksīts, ir ielikt, bet tā efektivitāte nav. Un manuprāt, ka tieši darbā ar jaunatni, kad ja viņi ir ļoti daudz laika pavadījuši skolā, tad ir tiešām ļoti daudz aktivitāte, viņi ir liels lods, ja viņi darbojās, tad tam jaunatnes centrā, tajā darbībā ir jābūt ļoti, ļoti precīziem, ļoti tēmētā, lai tas bērni būs, ka ok, jā, bērni, tas to grib, jā.
Tad tīkloju, tad metodisku atbalstu izglītības pārvalde nodrošinās kopā arī vesošajiem centriem, tā kā tur problēmas nebūs. Galvenais konceptuāli saprast, ka mēs tiešām gribam katrā šajā pagasta pārvaldē, un tie cilvēks ļoti labs, varbūt reizi nevar divi, tad 0-2 būtu tas pirmais, tad uz augšu, un tad veidojam tālāk šo tīklojumu un stiprinam kapacitāti.
Es varbūt vēl pavisam īsi, jā, es arī vakar pārunāju ar tomu izstrādātājiem un no, arī ar baidu, kad, manuprāt, šeit ir būtiski arī, ko Andris teica, ka ir būtiski šī integrācija katrā vietā, kas tam mums ir tajā vietā, pa biedrībām, pa speciālistiem, mums ir sports speciālisti, vai mums nav tajā vietā, ko mēs arī valdojam ar pārvaldēm, un tā tālāk pretī atrast cilvēku, ka mēs šo plānu būtu labi mums maksimāli pietuvināt katrai vietai, kas mums tajā vietā ir, vai tur ir sports zāle, vai tur ir kultūras nams, cik jau mums sodas ir citās nodeļās, vai tur ir kultūras vadītājs vai nav, un tad integrēt saprast, vai tieši tajā vietā mums ir speciālists, kurš varētu šo pagaut. Jo, ja mēs uzveicīsim plānu, tad izsudināsim uz 0,1 sodas, vai uz 0,2 vai 0,3, tas vispār nekārīmās. Mums tukšā viens gaisā. Tāpēc, ja mēs strādājam plānu, tad viņi vajag maksimāli jau apspriest par konkrēto vietu, kā viņš konkrētā vietā varētu būt tā, ne tā, jo tur ir tas. Mēs jau tos cilvēki zinām, viņi ir tik skiri. Citā vietā ir tā, jo mums tur ir tas, mums jau mēs jau maksājam sporta speciālisti, mums tur ir sporta zāle, mums ir tas, tur tas var izskatīties tā. Tāpēc šādā veidā, ka nulis līnija pret jauniešu skaitu 0,1 tur, 0,2 tur, kur ir 300 jauniešu, 0,5 tur, varbūt mums tur, kur ir kādā vietā, tur, kur ir 50 jauniešu, vajadzēs 0,5, 0,6, soci, tur nav nekā cita, un tur, kur ir 300 jauniešu, tur mēs pateiksim, ka mums vispār nevajag, jo mums jau pārklājās viss, un ir tik daudz aktivitātes, ka tur neko nevajadzēja. Mēs to plānu gribētu redzēt tādā priezumā.
Tieši tā es arī piekrītu Ivaram. Mums kaut kā iekrīt par to darbu jaunu runāt vienmēr pirms ārkārtas sēdē, ja? Mums ir jāpēc, un redzēt diskusijas tā kā lietas. Es arī jau prātu kopā vēl ar Ilzi un Andris, ar ko aktīvi iesaistījās, varbūt, kad vēl nu, kaut kādu sarunu pie jums, nu, kā tad mēs uz priekšu kaut kā, ja? Jo nu, vēl ir jautājumi, ko es tikai pajautātu, bet tad stratēģiju, tad mēs varam gaidīt uz nākušo mēnesi, es to decembru, tā kā jums jau līdz decembriem tas pagarinājums.
Apskatināšana noteikti decembri, jo mēs varam arī publiski, lai jaunieši iesniegt savas interesi, un arī jums visiem, tā kā šogad pirms tam jā, mēs labprāt tiktos tiešām izrunāt, jo nu, šis ir jau vairāk kā vadlīnijas, protams, ka ir jāskatās katra vieta individuāli, katrā vietā jāpiemēro, bet lai to darītu, kaut kādā vadlīnijām ir jābūt kaut kādā pamatā.
Paldies, bet pieņemam mēs zināšanai, balsojam. Inga, tu mums dzirdi?
Tā, tā zināk, mēs zināk. Tā tik daudz jautājumi, bet kas būtu uzvēlēt.
Jā, bet...
Komitējā.
Kolēgām, pat to izprīkst
minūtes. Jā, paldies, es slēdu balsoši. Jā, paldies.
Tas vēl pat ir pārdomstīt.
Jā, paldies.
Es domāju, ka tev. Tā,
tev. 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 Tev